Aici Radio Europa Liberă. Istoria lui Vladimir Ashkenazi este subiectul emisiunii Din lumea muzicii, prezentată de Victor Ashkenazi la Radio Europa Liberă în 2 februarie 1997.
Din lumea muzicii, un program de informație culturală. La microfon, Victor Ashkenazi Moroșan. Bun găsit la o ediție specială a programului Univers Cultural, pe care îl dedicăm pianistului și dirijorului Vladimir Ashkenazi. Consacrat astăzi ca unul din muzicienii de renume ai ultimelor 3 decenii, Vladimir Ashkenazi s-a aflat recent la Praga pentru o suită de concerte la Pupitrul Filarmonicii Cehe, prilej cu care ne-a acordat un interviu în exclusivitate. În următoarele circa 40 de minute vă vom prezenta extrase largi din acest interviu, ilustrate cu fragmente muzicale, din interpretările sale pe discul compact, o selecție din cele mai apreciate în calitate de pianist și dirijor. Da, celor 60 de ani pe care îi împlinește anul acesta, Vladimir Ashkenazi lasă impresia unei personalități pline de energie tinerească, în continuă mișcare și agitație, extrem de volubil și prietenos, cel puțin atunci când își acceptă partenerii de discuție. La încheierea unei repetiții în sala Rudolfinum, Ateneul Praghez, abia am avut timp să dau drumul minidiscului pentru a înregistra reacția amicală la rugămintea de a ne acorda un interviu pentru ascultătorii noștri din România.
I have very good Romanian friends. Of course, Radu Lupu is a good friend of mine. You know Lawrence Foster, the conductor?
Yes.
Very good friend of mine. He is also have a Romanian background. His wife is Romanian. In Deutsche Symphony Orchestra, there is one Romanian violinist, very nice girl.
Am foarte bun prieten printre români. Radu Lupu este un foarte bun prieten, dirijorul Lawrence Foster, de origine română la fel, ca și soția lui care este româncă. În orchestra mea, Dolce Sinfonii, există o violonistă română, o femeie extrem de drăguță și o foarte bună instrumentistă, așa că am o serie de contacte. Din păcate, nu am fost niciodată în România, dar știu cât este de dificilă situația, cât de sărăcit a fost țara din cauza regimului Ceaușescu. A fost un dictator și o istorie deosebit de tragică, desigur, dar sper foarte mult că veți găsi calea de a ieși din acest impas. Întreaga situație a fost dificilă pentru o țară comunistă, satelit al Moscovei. Este greu. La observația că nu a participat niciodată la festivalul George Enescu, Vladimir Ashkenazi mi-a răspuns:
I played Enescu violin sonata number 3. I just recorded it with Ida Handel. I enjoyed it very much. Actually, I know Enescu rhapsodies, two rhapsodies, and some other...
Am gândat însă cea de-a treia sonată pentru vioară și pian de Enescu. Tocmai am înregistrat-o cu Ida Handel și mi-a plăcut foarte mult. De altfel, cunosc cele două rapsodii ale lui Enescu și alte câteva piese orchestrale. A fost un remarcabil compozitor, iar cea de-a treia sonată este admirabilă. Am înregistrat-o pentru compania Deca și discul va fi difuzat probabil în următoarele câteva luni. Sper ca românilor să le placă interpretarea. Nu se știe niciodată, dar nădăjduiesc că va fi așa. Vom vedea. Ales interpret al muzicii de cameră cu înregistrări celebre alături de prietenii săi de generație, ca violonistul Isaac Perlman sau violoncelistul Lionel Harrell, Vladimir Ashkenazi a înregistrat pentru casele de discuri EMI și Decca aproape întregul repertoriu al acestui gen. În așteptarea discului Enescu, vă invităm să-l ascultați alături de Perlman într-un fragment din sonata de Cesar Franck.
Thank you.
Vladimir Ashkenazi s-a născut în 1937 în apropiere de Moscova, la Gorki, remarcându-se repede drept unul din cei mai talentați pianiști ai generației sale. În urma studiilor, la conservatorul din Moscova, în clasa lui Lev Oborin, Vova, cum îl numește apropiat, câștiga la 18 ani, în 1955, premiul al doilea la concursul Chopin de la Varșovia. Un an mai târziu, guvernul sovietic îl trimitea, cum își amintea el în interviul pe care mi l-a acordat, să participe la concursul internațional de pian Regina Elisabeta la Bruxelles.
You know, when I was first in Prague, you wouldn't believe it, in 1956, I was sent by the Soviet government to participate in the Brussels competition. We had to change planes in Prague. At that time, there was no direct plane to Brussels. Generally, there were very few flights.
Știi când am fost prima dată la Praga? Nu o să crezi. În 1956 am fost trimis de guvernul sovietic să particip la concursul de la Bruxelles și a trebuit să schimb avionul la Praga. Pe vremea aceea nu erau avioane directe, așa că am zburat cu Aeroflotul la Praga și am avut 3-4 ore la dispoziție până când următorul avion, Sabena, ne-a luat la Bruxelles. Am fost dus la conservator să repet, îmi amintesc bine, și mi s-au oferit ca aperitiv niște cârnați cu pâine. Au fost cei mai gustoși pe care i-am mâncat în viața mea. Dar astea-s frivolități, desigur. Asta a fost prima mea vizită la Praga, apoi, amuzant, când ne-am întors în Rusia, era la începutul lunii iunie, nu am mai găsit avion pentru Moscova. Trebuia să fie așteptat 3 zile sau să plec cu trenul în ziua următoare. Așa că am petrecut o noapte la Praga, la ambasada sovietică, cred, și m-am putut plimba. Eram singur, nu cunoșteam pe nimeni, celor de la ambasadă nu le păsa de mine. Și am îndrăgit orașul. Îmi amintesc încă ce am văzut, dealurile, natura, clădirile, totul era incredibil de frumos. Așa că pentru mine, în Europa, în lume chiar, cele mai frumoase 2 orașe sunt Sankt Petersburg și Praga. Ambele sunt 2 bijuterii absolute, cu deosebirea că Sankt Petersburgul este extrem de rece, distant. Altfel, de o frumusețe incredibilă, un soi de armonie înghețată, edificiu glacial, în timp ce Praga este atât de caldă și intimă ca un basm. Înregistrare din concert, Nocturna în si major, opus 9, numărul 3 de Chopin, datând din 1955, dintre puținele transferuri pe discul compact al interpretărilor de tinerețe ale pianistului. Câștigarea prestigiosului concurs de la Bruxelles avea să-i aducă din partea autorităților sovietice permisiunea de a concerta în Europa și Statele Unite, însoțit însă de o gardă de corp, spunea el. Dar în fața îndrăznelii de a-și exprima public admirația față de muzica și pictura modernă și a lipsei de entuziasm față de pronunțarea elogiilor cerute de culturnicii sovietici, avea să fie considerat curând o persoană de neîncredere și timp de 3 ani se interziceau călătoriile în străinătate. Întrebat despre influența culturii și a educației sale ruse, Vladimir Ashkenazi răspunde astăzi:
Russian culture is a very powerful force, of course. Very strong, very deep, and very important in the world.
Cultura rusă este o forță deosebit de puternică, desigur, extrem de viguroasă, de o mare profunzime, importantă pe plan mondial. Vezi, dacă crești în atmosfera unei culturi foarte puternice, nu poți să nu fii influențat. Îți pot displace unele aspecte ale ei, poți aprecia altele, dar nu poți scăpa de sub influența ei. Crescând în sânul ei, de la o vârstă foarte fragedă, nu cunoști nimic altceva decât această importantă cultură, iar realitatea a fost cu atât mai valabilă pentru Rusia, cu cât era vorba de o țară izolată ca stat comunist, din care nu puteai călători, avea extrem de puține contacte cu lumea din afară. Dacă ar fi fost țară liberă, cultura rusă ar fi fost și mai solidă. Ai fi putut avea măcar contacte cu lumea exterioară, să absorbi alte elemente, să compari, să transformi unele din influențele la care erai supus. Dar în Rusia comunistă nu se putea face nimic altceva decât cultura rusă. Așa că am fost norocos că am emigrat la vârsta de numai 26 de ani și am putut pune Rusia și cultura ei într-o perspectivă. Fără îndoială, am fost influențat de cultura rusă, dar sper am fost capabil și să separ și să analizez lucrurile. Voi rămâne însă întotdeauna recunoscător pentru ceea ce am primit de la ea prin profesorii minunați, grație studiilor într-un conservator excelent. Cel de-al treilea concert de pian de Rachmaninov în interpretarea lui Vladimir Ashkenazi și a Orchestrei Simfonice Londoneze sub bagheta lui André Previn. O interpretare considerată de critici, drept citez, un excelent exemplu, poate cel mai strălucitor, al principalei tendințe de abordare modernă a concertului, în care suferința eroică și pasiunea sunt echilibrate de o viguroasă încredere de sine și energie. În preludiile lui Rachmaninov, energia pianistului ar tinde chiar să atingă proporții cosmice. Un Vlad Țepeș revenit la viață, scria în mod ironic un critic britanic. Aproape de sfârșitul celor 3 ani de interdicție de a mai concerta în străinătate, Vladimir Ashkenazi avea să trăiască o experiență decisivă în viața sa, după căsătoria cu o tânără pianistă din Islanda care își făcea studiile la Moscova. Autoritățile nu au reușit să împiedice căsătoria, dar au profitat de conjunctură pentru a-l forța pe Ashkenazi, în ciuda voinței sale, să participe în 1962 la concursul Tchaikovsky. Cu 4 ani în urmă, competiția fusese câștigată de pianistul american Van Cliburn, căruia Sviatoslav Richter, aflat pentru prima și se pare ultima oară într-un juriu de concurs sovietic, îi acordase, sfidând pe toată lumea, nota 100 în loc de 10, iar celorlalți participanți numai nota 0. Pentru motive de van prestigiu politic, autoritățile sovietice au dorit neapărat o victorie rusă în 1962. Vladimir Ashkenazi avea să împartă premiul întâi cu britanicul John Ogden, dar și să ia decizia de a părăsi Uniunea Sovietică. Victoria avea să-i readucă posibilitatea de a concerta în străinătate și, odată ajuns la Londra, Ashkenazi și-a anunțat hotărârea de a se stabili, din motive familiale, în Occident. După câteva săptămâni, familia Ashkenazi primea în mod neașteptat o viză cu multiple intrări și ieșiri din Uniunea Sovietică, iar pianistul revenea la Moscova pentru a-și respecta angajamentele luate anterior. Dar experiența s-a dovedit atât de traumatică, încât în 1963 lua hotărârea să nu se mai întoarcă niciodată în țara sovietelor. Întrebat dacă în ultimii ani și-a modificat atitudinea, Vladimir Ashkenazi răspundea:
I go once a year. For a short period of time, I go to St. Petersburg basically because I conduct that very good orchestra.
Nu mă duc prea des. Merg o dată pe an pentru o scurtă perioadă de timp, de regulă la Sankt Petersburg, fiindcă am dirijat orchestre foarte bune. Am înregistrat pentru Deca repertoriul rusesc, fiindcă acesta este cel mai bun pentru ele. La Moscova merg mai rar, de la Perestroica, din 1989 până în 1996, am fost doar de 3 ori. Nu-mi place Moscova, nu este locul meu favorit. I-am cerut lui Vladimir Ashkenazi câteva impresii despre starea actuală a orchestrelor ruse, amintindu-mi de un mai vechi interviu în care apreciase calitatea internațională doar a orchestrei filarmonice din Sankt Petersburg, pe vremea lui Evgeni Mravinsky.
I don't know much. No, I don't know much. I conducted only one orchestra, Bolshoi Theater Orchestra, abroad. We had some unusual project, two or three, four concerts. They were...
Nu cunosc prea mult, prea bine calitatea lor. În Occident am dirijat o singură orchestră, cea a operei Bolshoi, într-un proiect oarecum neobișnuit de 3-4 concerte. Au fost buni, nu extraordinari, nici extrem de buni, dar sunt muzicieni de calitate, oameni simpatici. Dacă ar fi mai disciplinați, ar fi cu adevărat buni, dar nu sunt deloc. Alte orchestre, am ascultat cea de stat, fosta orchestră oficială de stat a lui Evgeni Svetlanov, și ea foarte bună, ca și Bolshoiul, cu buni instrumentiști. În Sankt Petersburg, în schimb, se păstrează calitatea cea mai interesantă, cu muzicieni extrem de civilizați, de noblețe, poate din cauza disciplinei impuse de Mravinsky. Desigur, și ei sunt limitați, fiindcă interpretează mai ales muzică rusă. Sunt, cum spuneam, bun muzicien, dar le este foarte greu după ce au trăit întâi în Uniunea Sovietică, apoi într-o țară în haos, lipsiți de bani, de proiecte valoroase, trebuind să lupte pentru existența lor artistică și cotidiană. Intervievat de revista Diapason în februarie 1989 despre evoluția la acea dată a Uniunii Sovietice, Vladimir Ashkenazi răspundea, îl citez, cu 5 ani în urmă doar nici nu mi-aș fi putut imagina că lucrurile ar fi putut progresa astfel. Diagnosticul meu asupra Uniunii Sovietice era cu totul pesimist și sunt fericit că m-am înșelat, dar drumul va fi lung și trebuie să rămânem vigilenți asupra politicii externe, atâta timp cât cheltuielile militare rămân atât de importante, cu totul disproporționate față de necesitățile reale, nu le putem acorda încrederea. E prea devreme pentru a lăsa jos garda. Sper, în orice caz, că trăim un proces irreversibil, iar anii viitori ne vor arăta dacă speranța este legitimă. L-am întrebat pe Vladimir Ashkenazi, cu prilejul convorbirii noastre de la Praga, dacă urmărește și astăzi cu aceeași pasiune evenimentele politice din Rusia. Iată ce ne-a răspuns.
Of course I'm as interested, but the quality of interest is different. Because in the past I was very concerned and very afraid and worried.
Desigur că sunt interesat la fel de mult, dar calitatea interesului este diferită, deoarece în trecut eram preocupat, extrem de temător și îngrijorat de ceea ce s-ar fi putut petrece în lume dacă existența sistemului comunist se prelungea pe durată lungă. Credeam că va dura cel puțin 100 de ani și sunt fericit că m-am înșelat. Interesul meu mergea până la detaliu, încercam să analizez ceea ce se petrece, să capăt informație, lucru extrem de greu din Rusia. Am avut însă prieten și în mod special un prieten ales, kremlinolog de profesie. Se numea Victor Georgia și scria în The Guardian și Washington Post. Era un kremlinolog respectat, de origine evreu-polonez, care s-a trezit în Rusia când Polonia a fost împărțită și a petrecut în Rusia câțiva ani din tinerețe. A scăpat prin Iran cu armata poloneză, a venit la Londra și apoi a luptat din Anglia împotriva germanilor. Cunoștea perfect limba rusă, poloneza, era interesat ca expert în Uniunea Sovietică. Am avut foarte multe discuții cu el. Ceea ce vreau să-ți demonstrez prin asta este doar că am fost extrem de preocupat de ceea ce se petrecea în Uniunea Sovietică și în lume. În prezent sunt desigur interesat, dar de o altă manieră. În primul rând, fiindcă informația este disponibilă, ea e la îndemână. Situația este mult mai deschisă și ce se petrece mai evident, în mod clar, este haos. Este evident că va trece multă vreme până când vor reuși să-și organizeze viața și poate ceea ce a rămas la fel de dificil este să prezici ce se va întâmpla în viitor. Înainte însă era dificil să obții informațiile, așa că am avut nevoie de mai mult timp să încerc să pricep ceea ce se petrece, să încerc să analizez, să interpretez acele fragmente limitate de informații pe care le primeam. Eram aproape asemenea unui ofițer de contrainformații, unei agenții specializate. A fost fascinant, deosebit de interesant, într-un anume fel extrem de stimulant. Acum citesc o mulțime de ziare, urmăresc știrile, lucrurile stau puțin diferit. La începutul anilor 60, în momentul stabilirii sale în Occident, prima decizie de acest gen a unui mare pianist rus de după război, Vladimir Ashkenazi era apreciat de critici ca un urmaș și o expresie sintetică a calităților predecesărilor săi de renume, Sviatoslav Richter și Emil Gilels. Înzestrat cu o tehnică de mare finețe, dar complet dezinteresat de interpretările de bravură, repertoriul său era axat pe operele romantice, cu incursiuni din când în când în lumea unor capodopere moderne de genul concertelor de pian de Bartok, un stil caracterizat de un critic de la New York Times ca marcat, citez, de sensibilitate, linie melodică și plasticitatea frazei. Interpretările sale aveau să se modifice treptat odată cu intrarea în circuitul internațional și consacrarea sa drept unul dintre cei mai populari pianiști ai anilor 70-80. Pentru experți, Vladimir Ashkenazi, poate și în urma ruperii tuturor punților cu lumea din care venea, și-ar fi transformat, și-ar fi modernizat treptat abordarea muzicală, concentrându-se mai mult asupra elementelor formale, în detrimentul interpretării poetice anterioare. Caracterizându-l, criticii au vorbit adesea despre interpretări limpezi, inteligente, elegante, dar și lipsite de rădăcini cosmopolite impersonale. Judecățile sunt desigur subiective, iar ceea ce pianistul lasă în urmă ca mărturie este astăzi o multitudine de înregistrări pe disc, peste 120 numai pe suportul compact, considerate de regulă, dacă nu de referință, drept admirabile, demne să figureze în discoteca oricărui colecționar serios. Între ele se află trei integrale ale concertelor de pian beethoveniene, cele două de Brahms, ediția completă a concertelor de Mozart, cărora li se adaugă integrala pieselor de pian de Chopin și una a sonatelor de Beethoven. Ascultați-le! Adagio Grazioso din Sonata în Sol Major, opus 31, numărul 1 de Beethoven, din integrala realizată în anii 70 pentru compania Decca. Interpretarea era apreciată la apariție drept mai puțin complexă, mai puțin reflexivă germanic, dar de o viziune clară, limpede, excitantă și atractivă în ansamblu. Devorat de pasiunea sa pianistică, cunoscut pentru obiceiul de a repeta în orice moment de răgaz, fie el și în pauza unei repetiții de concert, Vladimir Ashkenazi și-a găsit, pe la mijlocul anilor 70, o a doua vocație, cea dirijorală. O vocație facilitată, între altele, de o fenomenală memorie, capacitatea de a învăța într-un timp extrem de scurt partituri nu odată dificile, cum a demonstrat-o recent și în concertele de la Praga, unde a dirijat Sinfonia Domestică de Richard Strauss și cea de-a treia scoțiană de Mendelssohn. autodidact, învățând din propriile greșeli, fără a se jena să ceară opinia unor colegi mai experimentați sau a numeroșilor săi prieteni din aceeași generație, interpretările lui Vladimir Ashkenazi erau comparate în urmă cu câțiva ani și apreciate ca la fel de bune cu acele ale unui Georg Scholti sau Zubin Mehta din anii 70. L-am întrebat în convorbirea noastră pragheză ce înțelege prin expresia sa uzuală de a ajuta orchestra și care este viziunea sa despre rolul dirijorului în tripla relație cu orchestra și publicul.
Well, you always have to help the orchestra, of course, because they depend on you for the shapes, for the tempos, for the notes sometimes.
Fără îndoială, trebuie să susții orchestra, desigur, fiindcă ei depind de tine pentru forme, pentru tempo, uneori pentru note și adesea, dacă bați măsura în mod destins, liniștitor, este mai ușor de cântat anume forme. Așa că instrumentiștii nu trebuie ținut sub presiune, speriați, într-o stare de neliniște febrilă, în nesiguranță. Trebuie să faci tot ce stă în putere să-i ajuți în starea lor psihologică, în consecință pe plan psihic-muzical. Acesta este ceea ce înțeleg prin a ajuta orchestra. Acest sprijin este neîndoielnic combinat cu un imperativ. Trebuie să-ți transmiți mesajul propriu, dar de o manieră cât mai confortabilă. Din acest motiv folosesc cuvântul ajutor. Dar nu trebuie să uiți nicio clipă importanța extremă a elementului imperativ. Dacă ești absolut sigur de transmiterea lui, instrumentiștii îl înțeleg, ceea ce le dă de asemenea siguranță. Deci la aceste două elemente psihologice mă refer. La întrebarea ce orchestre preferă în afară de cea proprie, Deutsche Symphonie Orchestra, Vladimir Ashkenazi răspundea dubitativ în prelungirea afirmațiilor anterioare.
I don't know. There are so many different characteristics. You learn when you conduct a lot. You learn to see where the weak points, where the strong points, and you kind of balance them.
Nu știu, există atât de multe caracteristici diferite. Atunci când dirijezi, înveți o mulțime de lucruri. Înveți să vezi care sunt punctele slabe sau cele puternice, să realizezi un echilibru între ele, să încerci să le eviți pe cele slabe și să le folosești pe cele puternice. Îmi plac multe orchestre, sunt un om norocos, am dirijat orchestre de mare clasă, așa că ele ar putea spune. Eu nu pot vorbi în termen de preferințe. La unele din ele prefer un anumit repertoriu, anumită atitudine, la altele ceva diferit. De exemplu, cu o săptămână în urmă am dirijat orchestra din Philadelphia, care este una de înaltă clasă. Trebuie să spun că, în esență, ceea ce îi caracterizează vine dintr-un spirit american, o extrem de bună exprimare. Totul este acolo foarte dinamic, totul este calitativ bun, dar au și un punct slab. Uneori, n-aș spune întotdeauna, dar uneori, sunt atât de concentrați pentru a face lucrul potrivit la timpul potrivit, încât se întâmplă cumva să uite cât de important este sensul muzicii pe care îl redau. Este un aspect general, nu toate marile orchestre îl trăiesc, dar există un anume element pe care trebuie să nu uiți să-l amintești permanent. Dacă îi lași singur, dacă nu încerci să-i inspiri pe plan muzical, vor face extrem de puțin, nu vor avea inițiativa muzicală. Tu ești cel care trebuie să-i inspiri. În Europa lucrurile stau altfel. În Europa e adesea puțin de făcut pe plan muzical. Marile orchestre știu deja ceea ce vrei de la ele și procedează în consecință. În Statele Unite trebuie să lucrezi mai mult pe acest plan. În cele din urmă, orchestrele americane ajung și ele în același punct, la același echilibru. E ceva fascinant și îmi place la Philadelphia. Cred că au cântat minunat de bine. Cântă ca niște diavoli. Thank you. Vladimir Ashkenazi, pianist și dirijor, într-un fragment din concertul pentru pian și orchestră în mi bemol major de Mozart, aici cu Orchestra Filarmonia în 1978 pe un disc Decca. În discuția noastră, întrebat care sunt dirijorii pe care îi admiră, Vladimir Ashkenazi a enumerat o întreagă listă de nume ce ar putea fi împărțită în două categorii. Pe de o parte, colegii săi de generație, mulți prieteni apropiați, cum sunt Claudio Abbado, Daniel Barenboim, André Previn, Ricardo Chailly, Colin Davis. Pe de alta, câțiva mari dirijori ai secolului. De Wilhelm Furtwängler se simte atașat nu numai pentru interpretările sale de muzică germană, dar și pentru cele de o extremă frumusețe ale simfoniilor de Tchaikovsky. Lui Klemperer, o mare personalitate cu care a cântat, îi păstrează o amintire aparte, dublată de fericirea de a fi fost apreciat de el și a se fi descurcat cu un tempo care era extrem de lent, uneori primejdios de lent, insista Ashkenazi. L-am întrebat în acest context dacă l-a întâlnit și pe Sergiu Celibidache.
Celibidache, only once I played with him, a long time ago, but a very, very long time ago, about 30 years ago. Well, he was a very devoted musician and his life was in music, of course he was...
Celibidache, am cântat numai odată cu el, cu mult, foarte mult timp în urmă, acum vreo 30 de ani. Era un muzician născut, muzica era viața lui și, desigur, a fost admirat de multă lume. Am fost de asemenea fericit să cânt sub bagheta lui. N-am avut însă mult contact cu el. Cum știi, nu a făcut înregistrări și, din nefericire, după ce am cântat împreună, nu l-am mai văzut niciodată dirijând. Dar am fost foarte impresionat de muzicalitatea lui. Timpul acordat acestui program special al actualității noastre culturale, realizat cu sprijinul reprezentanței din Praga a companiei Polygram, se apropie de sfârșit. La încheierea unei săptămâni marcată în întreaga lume de succesiunea de omagii și festivități prilejuite de bicentenarul Schubert, vă mai semnalez doar reapariția unui disc compact în seria Decca, The Classic Sound, cu înregistrări de tinerețe ale lui Vladimir Ashkenazi, sonata în la major 2664 de Schubert.
Radio Europa Liberă.